Kako so se na odločitev ustavnih sodnikov odzvali slovenski škofje?
Ja, z obžalovanjem. Tole najnovejšo odločitev ustavnega sodišča škofje obžalujejo in takole je zapisano, razumejo kot nadaljni korak k razgradnji ideala družine, kot osnovnega gradnika naše družbe. Seveda popolnoma razumljivo je, vsi vemo, da je realnost družbe taka, da ne obstajajo le tako imenovane tradicionalne družine, se pravi oče, mati, otrok, vseh sort je v našem življenju, vendar pa pravijo škofje vnaprejšnje prikrajšanje otroka za rast in vzgojo ob podpori očeta in matere gotovo ni pravo pot za našo družbo. In zato pravijo škofje je ta nova ureditev, ki bo zdaj v veljavi, le še en simptom družbe, ki v središče pozornosti ne postavlja otroka, ampak pač odrasle, njihove kaprice, njihove želje, domnevne pravice in tako naprej. Potem pa škofje tudi spominjajo, da je sama umetna oploditev, že sam postopek, se pravi izven debate o tem, kdo je do njega upravičen, ampak sam postopek zelo sporen z etičnega vidika, ker se pri teh postopkih ustvarja zelo veliko zarodkov, od katerih pa velika večina ne preživi oziroma niti ne doživi rojstva. In tako imamo tukaj tudi opravka z veliko količino izgubljenih človeških življenj, ki so še več ponižana tudi na raven sredstev za dosego nekega cilja v tem primeru.
Ustavno sodišče pravi, da je omejitev pravice do umetne oploditve neustavna, ampak to trči ob drugo ustavno in zakonsko zagotovljene pravice. Katere bi vi posebej izpostavili, dr. Gabriel Kavčič?
Ja, torej najbolj očitno je, da gre za korist otroka tukaj in za pravico otroka. Tako kot je tudi ustavni sodnik Šorli napisal, če smo zasledili, ki je njegovo odklonilno ločeno mnenje, se sprašuje, kaj naj tukaj pretehta, torej največja korist otroka ali pa želja imeti otroka. In tudi on opozarja, da gre v bistvu za popredmetenje, da otrok postane tukaj samo objekt. Se pravi, na eni strani, kot ste rekli, je gotovo pravica, o kateri je razpravljalo ustavno sodišče, in sicer kdo je zdaj do otroka upravičen, ampak kot običajno imamo pri vseh teh debatah vedno težavo, da se ukvarjamo samo s tem, kdo ima med odraslimi, med ljudmi, ki imajo svoje sposobnosti, svoje možnosti, izražanje svojih želja in tako naprej. Imamo vedno debato samo o teh, vedno se pa znova se pa po predmeti tistega, ki je tukaj najbolj nedolžen, tudi najmanj vprašan, ker ne more odgovoriti, najbolj ranljiv, tudi najbolj potreben pomoči in to je v tem primeru otrok. In tukaj gre v bistvu samo za nadaljevanje, kar so ustavni sodniki tudi direktno napisali, gre za nadaljevanje odločitve pred dvema letoma, ko je šlo za posvojitve v istospolne pare, ne, in zdaj gremo naprej. Se pravi, ustavni sodniki pravzaprav niso naredili nič kot to, da se pretvarjajo, da je to vse isto, ne samo enako, ampak že kar isto na nek način, vse te oblike družin in zdaj pa nekako pripopamo, se upravičujem izrazu, otroka notri, zatega, ker si ga pač nekdo želi. Tako da tukaj so pravice odraslih proti pravicam najranljivejših, ob tem, da se te najranljivejše po predmeti, se jim ne prizna kaj dosti in se pač uboga tiste, ki kričijo, da želijo še več pravic in več možnosti.
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je odločbo ustavnih sodnikov označil kot veliko zmago za enakopravnost. Dodal je, da želja po družini in pravica do starševstva ne sme biti omejena z diskriminatorno zakonodajo. Kako bi komentirali to njegovo izjavo zlasti z vidika enakopravnosti, ki jo omenja?
Ja, to je pač danes pogosta zabloda. To govorjanje o enakopravnosti, pri čemer se misli, kot sem že prej rekel, enakost, vendar enakost je, no, ampak tukaj gre še več, ne. Tukaj bi zdaj radi našo družbo potopili, ne, potunkali v neko pretvarjanje, da je pa zdaj kar vse, kar se mi odločimo in zapišemo v zakonodajo, da potem pa to kar drži in da je pa potem, ker izkoristimo možnosti izenačenja nekih pravic, da pa to zdaj pomeni, da je kar realnost v vseh teh primerih enaka, vendar ni, ne, zagotovo, da ni. Zdaj, da pravica starševstva ne sme biti omejena z diskriminatorno zakonodajo, mislim, starševstvo samo ne sme biti po mojem, sicer kot duhovnik to teže komentiram, ampak starševstvo ne bi smelo biti po mojem nikoli interpretirano kot pravica ali pa kot nekaj, kar se pač človek spomni ali pa se ne spomni, je predvsem dar, ne? In predvsem bi moral biti v centru otrok. Tako da ministrova izjava ni nič drugega kot to, kar pač točno pričakujemo od teh, ki so sami predlagali to spremembo oziroma se pritožili na ustavno sodišče, da bo pač zdaj veliko govora o enakopravnosti, pri čemer se bo govorilo o odraslih ljudeh, o otroku ne bo pa govoril nihče. In to je točno ta izjava, se pravi pravica do starševstva. Evo, pa smo spet tam, kjer se pri vseh teh temah, od splava do umetne oploditve, vedno govori samo o preferencah in željah odraslih, ki potem pač poskušajo na vsak način razširiti svoje pravice.
Kam vse to vodi, bi lahko tudi samski moški homoseksualci zahtevali enakopravnost, kar seveda vodi v nadomestno materinstvo.
Torej jaz veliko kratko razlagam ljudem te teme splava in nadomestnega materinstva, vedno znova povem. Umetna oploditev se danes predstavlja kot velika rešiteljica vsega mogočega, od osamljenosti staršev, ki si potem enkrat zaželijo imeti pa otroka, ne, pa vse do neplodnosti, kar je res huda, huda težava in vedno hujša je. Je pa hkrati ta umetna oploditev tudi mati, bomo rekli na tak način, celega kupa nekih sumljivih praks, med katerimi je tudi nadomestno materinstvo. Takrat, ko imamo v družbi, ni potrebno take zakonodaje, o kateri danes govorimo, ampak že samo možnost umetne oploditve, svojo tehniko, pri čemer se proizvaja zarodke, pri čemer se lahko kombinira spolne celice in vse, kar je s tem povezano, to so avtomatično odprta vrata v nadaljne prakse na tem področju. Zdaj, ali bodo šli tako daleč, da bi šli v torej v smer nadomestnega materinstva tudi za recimo za tiste, ki po naravi ne morejo imeti otrok, pa pač reči, da je diskriminatorno, da jih ne morejo imeti, ne vem, možno je na vse zadnje vse nekako na leto do dve. Imamo zdaj take in drugačne odločitve, ki vedno znova presenečajo, tako da jaz tega seveda ne bi izključil, živimo v takem svetu, se pa sprašujem, a se bomo zbudili kdaj in videli, kam ta zadeva vodi in nehali razpravljati o pravicah in se začeli resno ukvarjati z otroki in pa z usodo našega naroda, ki je na to tudi vezana.
Slovenci smo na referendumu že zavrnili oploditev samskih žensk z biomedicinsko pomočjo, vendar se je družba, kot ste omenili, kar zadeva ta vprašanje, v zadnjih 20 letih močno spremenila. Kaj torej lahko pričakujemo ob morebitnem vnovičnem referendumu?
Torej, referendume v Sloveniji je zelo težko napovedovati, je zelo nehvaližno delo, poleg tega imamo cel kup organizacij v tej naši lepi domovini, ki skrbno nekako načrtujejo javno mnenje. Tako da tudi, če bi se zdaj šli pozanimati z nekimi javnimi anketami, jim, kot smo ob volitvah in referendumih že večkrat videli, niti slučajno ne moremo zaupati. Spomnimo se samo na pred kratkim referendum o samomoru s pomočjo, ki je sicer zmagal, ne, torej so zmagali predlagatelji, vendar komaj da, ne, komaj da, ankete so pa kazale plebiscitarno podporo evtanaziji in samomoru s pomočjo v Sloveniji, tako da recimo glede tega se ne moremo na nič zanesti. Je pa seveda treba reči, da tukaj le je zdaj odločilo ustavno sodišče. Slovenija je ustavna demokracija, kar pomeni, da najvišje mnenje glede zakonodaje daje ustavno sodišče. Glede te teme bo lahko sicer referendum ob sprejemanju zakonodaje, vendar prav daleč ne bo šlo, ker je ustavno sodišče jasno povedalo, kaj je treba popraviti in kako. Tako da tukaj le jaz kakšnih posebnih možnosti ne vidim, se pa pač treba zamisliti nad tem, kam naša domovina pluje in kaj bomo glede tega storili.
Dr. Gabriel Kavčič, hvala za pogovor.
Hvala vam za vabilo.